Flemming, vi skal på tur. Vi skal ud og opleve Danmark.
Vi skal holde live podcast optagelse med alle vores mega seje lyttere.
Yes.
Og vi skal drikke øl, og vi skal hygge os, og vi skal ud og se andre mennesker.
Yes.
Det bliver ganske uhyggeligt.
Uhyggeligt.
Uhyggeligt. Hvis jeg står og ser skræmt ud, så må jeg meget gerne komme op og æge mig i skægget.
Og det kan I gøre i København til 2 shows den 14. april kl. 16 og kl. 19. Og I kan gøre det i Aarhus den 27. april, og I kan gøre det i Odense den 28. april. Billetterne er ved at være væk. Der er stadig billetter tilbage, så man kan stadig få nogen, men det går stærkt, så det er bare med at gå ind og få fat i en billet.
Selvfølgelig tager jeg harmonikaen med.
Emotionelle følelser, de kan overføres til andre mennesker gennem sved. Fordi at vi kan objektivt se, at de her kvinder, der har vurderet det, de har smilet mere, når de har duftet til glad sved, end når de har duftet til neutral sved eller frygtsved.
Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men minder jer om, at de altid har ret. Husk at være dumme.
Hej og velkommen til Videnskabeligt Udfordret, din bro til vanvittig videnskab. Er der ikke lidt varmt herinde i dag, Flemming?
Det ved jeg ikke, men jeg har i hvert fald pandekager under armene, Mark.
Pandekager? Hvad? Er det noget, man siger i Vestjylland, eller hvad?
Nej, det er det faktisk ikke. Jeg har altid hørt det som græker, men der er mange af dem, jeg kender, der altid har kaldt det for pandekager. At have pandekager under armene.
Altså svedpletter?
Ja, det er selvfølgelig svedpletter, vi taler om.
Åh.
Nemlig. Fordi det er lidt varmt herinde, Flemming. Det er altid lidt hot.
Det er altid lidt hot, når webcamet bliver tændt, og jeg kan se dig i den anden
ende.
Altså, Mark, jeg begynder at fornemme et tema i det, vi taler om lige nu.
Det kan jeg ikke forstå. Der plejer aldrig være noget sammenhængende tema i det, vi taler om.
Nej, kan jeg vide, hvad du skal tale om i dag, Mark?
Kan jeg vide, hvad jeg skal tale om? Altså, jeg sagde det jo også som teaser der i sidste uge, men For et par uger siden, der sad Helena og jeg ved morgenbordet en lørdag morgen og sidder og drikker vores kaffe, som vi jo så ofte gør en lørdag morgen, da hun pludselig kigger meget intenst over på mig, og så spørger hun, Mark, hvorfor er der egentlig salt i sved? Og jeg har jo studeret menneskekroppen. Altså jeg har ligesom kigget på, hvorfor det er, at menneskekroppen reagerer, som gør. Hvordan er den fungerer rent biokemisk, og hvordan er det, at vores reaktioner de er? Så min første indskydelse, det er jo, at det der indlysende, altså det ved jeg da godt, fordi at det gør den, fordi... Altså det gør den, fordi...
Ja, Mark,
altså,
når du siger, at du har studeret menneskekroppen, ikke? Har du så stået meget intenst ude på badeværelset foran spejlet?
Er det ikke det samme, at studere menneskekroppen?
Eller refererer du til det molekylære biologi, vi har haft omkring mennesket?
Jeg refererer til det molekylære biologi, vi har haft om mennesket.
Okay,
men det
okay.
Andet har jeg også gjort. Men det gik op for mig, at jeg vidste ikke, hvordan at sved fungerer. Det er vi aldrig blevet undervist i. Det ved vi ikke. Vi ved alle mulige andre ting, men vi har ingen anelse om, hvad sved det er. Så jeg brugte mit lørdag formiddag, den formiddag, på ligesom at undersøge, hvad sved det egentlig er. Og så faldt jeg så dybt ned i et rabbit hole, at der kom et helt afsnit ud af det.
Det er virkelig så fedt, det elsker jeg.
Lige præcis. Så gør jeg klar til at følge med i min weekend morning rambling og forstå og vide alt om sved. Flemming, det at svede, det er faktisk en sygt mærkelig ting. Det er faktisk mega, mega underligt. Og ikke bare for mig, fordi jeg synes, at sved er mærkeligt, men for biologien i det hele taget.
Fuck dig.
Vi har
Nu har jeg brugt fucking hele mit liv på at acceptere, at jeg er normal.
Jamen, det kan jeg love dig for. Der er ikke noget normalt. Og at du er normal blandt mennesker, kan jeg fortælle dig. Du er ikke normalt biologisk set.
Okay, på den måde.
Det kan jeg fortælle dig.
Ja.
Vi har talt flere gange om, hvordan at mennesket ofte har været ret åndssvagt, fordi at vi ligesom har fundet nogle ting med dyr, fundet nogle ting med mennesker i virkeligheden, hvor vi siger, det her, det er fandme kun mennesker, der kan det. Det er der ingen andre dyr, der kan. Du ved, så har vi tænkt, okay, mennesker, de kan tænke. Det er der sgu ingen andre dyr, der kan. Og så er vi ret dumme, fordi selvfølgelig er der dyr, der kan tænke, og det finder vi jo så ud af. Nå, så er det sådan noget med, at det er kun mennesket, der kan tænke over, hvad det er, de laver, og så finder vi ud af, at de kan delfiner og hunde og sådan noget.
Fuck det.
Men Flemming, vi er det eneste kendte dyr i verden, der bruger sved som vores primære nedkølingsmekanisme.
Okay, det er hvad?
Vi er det eneste dyr i verden, der sveder for at køle os af hovedsageligt. Eller der hovedsageligt sveder for at køle os af.
Okay, ja.
No. Så det er mega mærkeligt for mig. Det er mega mærkeligt for mig, at vi er sådan et unikum. Der er rent faktisk en ting ved os, der gør os unikke, men det er sved. Det er ikke vores store hjerner. Det er ikke, at vi kan tænke over ting. Det er ikke, at vi kan filosofere. Det er, at vi smider saltvand ud af kroppen.
Fordi, okay, det kommer ikke bag på mig, det er sjældent, men det kommer bag på mig, at vi er de eneste.
Ja, okay, så der findes masser af dyr, der kan svede. Vi er ikke de eneste dyr, der sveder. Altså heste, hovdyr generelt, de har masser af svedkirtler, men de har kun nogle bestemte svedkirtler. Vi kommer ind på, hvad det er for nogle typer.
Okay.
De har også nogle, der producerer en fedtet masse. Hunde og katte, de har de almindelige svedkirtler, altså dem, som vi har rigtig mange af, men de har dem kun under deres poter og trædepuder.
Hva?
Så de kan ikke bruge dem til at køle sig af med.
Nå. No.
Ja. Selv hos vores fætter og kusiner i menneskeaberne, der er det ligesom deres vejrtrækning, den her gispen, de bruger. Hvad hedder det? Panting på engelsk. Ja. Som er den måde, de bruger til at køle sig af på. Og det er selvom, at der findes aber, der har de her almindelige svedkirtler over hele kroppen.
Det er ret sejt.
Right? Har du set de der små aber, jeg kalder dem tekop-øjne-aber, jeg kan ikke huske, hvad de hedder. De har sådan kæmpe store øjne, så de er ikke særlig store, og så når man kilder dem under armene, så løfter de armene.
Er det ikke dem, der hedder nat-aber på dansk?
Det kan godt være. Man har fundet ud af, at grunden til, at de løfter armene, er, fordi de er fucking skrækslagende.
Ligesom altså, gæder, der besvimer.
Ja, det er bare tortur for dem at blive kildet under armene, selvom de ser virkelig søde ud.
Jo.
De er en af de få aber, der har svedkirtler, ligesom vores, over hele kroppen. Men fordi de er dækket af den pels, de har, så bruger de dem ikke til at køle sig af med. Fordi de kan ikke nå at få afgivet varmen fra vandet til luften, på den måde.
Hvordan fuck? Okay, jeg glæder mig til at høre, hvorfor man gerne vil svede, hvis det alligevel ikke køler en ned. Fordi så virker det bare fucking besværligt.
Ja.
Altså, jeg glæder mig lidt til at høre om det, fordi at lige nu, der har jeg, altså, jeg har nogle ret stærke meninger om biologisk nedkøling.
Okay, du har nogle ret... Det vidste jeg ikke, man kunne have stærke holdninger til.
Altså min holdning, det er, at høns er langt overlegen alle andre dyr i forhold til, hvordan de køler sig ned. Jeg synes, det er fantastisk, at de har sådan nogle kæmpe store kødklunker i deres ansigt, de bruger til at køle sig ned med. Og det der med at blive våd og fedtet, det er fucking dumt.
Det er ret dumt.
Det er fucking dumt. Især når du sådan... Hvis du er et sted, der er varmt, ikke? Og du er afhængig af at drikke fucking meget vand.
Ja.
Hvordan kan det så være en god idé at smide alt dit vand ud gennem huden for at overleve?
Præcis. Ja. Det giver ingen mening. Ja, så mennesket, de kan svede. Vi kan svede. Dyr, de kan også svede, men de bruger det ikke til at køle sig af med. Og vi mennesker, vi er faktisk så dygtige til at svede. Så effektivt til at svede, at vi også kan gøre det for meget. Simpelthen.
For meget?
Ja, så vi skal lige møde Lydia Carrolls. Hun er en kvinde på 34 år. Hun arbejder som bager i Vancouver i Canada. Og så træner hun og Instagrammer hun, og hun hænger ellers ud med sine venner og sin familie. Ligesom en helt anden almindelig kvinde på 34 år. Så på overfladen, der er Lydia, hun er en helt almindelig kvinde. Men det er lige indtil, at hun giver dig hånden. Eller at hun hopper i et par sandaler. Fordi Lydia, hun lider af noget, der hedder hyperhidrosis. Der er en sygdom, der gør, at hun sveder ufrivilligt meget.
Åh. Oh,
altså, hun sveder op til 3 gange, hvad der er nødvendigt på et hvert givet tidspunkt.
What?
Ja.
Men så behøver hun ikke putte salt i sin dej, når hun bager.
Hun behøver aldrig putte salt i sin dej, når hun bager. Oh. Og vi kommer nok også ind på, hvorfor det er, at det måske er lidt klamt lidt senere. Men det, et eller andet sted, så er der virkelig ikke noget uhygienisk i at svede, fordi altså, det er det samme, der er på vores hud hele tiden. Og sveden i sig selv er ikke klam. Det er bakterierne, der er klamme på vores krop. Men det kommer vi også ind på.
Mm.
Yes. Så for Lydia her, der er det hovedsageligt hendes hænder og hendes fødder, der er påvirket. Så hun har ligesom, altså når hun begynder at svede, så får hun sådan en svedetur, hvor hendes hænder de bare begynder at dryppe. Jeg ved ikke, om du nogensinde har prøvet at være i lab, mens der er 36 grader, og du så har handsker på, og så tager dem, så kan du lige, du ved, trække ud i de der gummihandsker, og så drypper det altså ud af dem.
Oh.
Ja, det er sådan Lydia, hun har det hele tiden hver eneste dag. Og hun bor i fucking Vancouver, hvor der er minusgrader det meste af året. Og det er stadig et problem for hende.
Ej, hvor er det vildt.
For mange andre mennesker, der lider hyperhidrosis, der kan det simpelthen være hele resten af kroppen. Det kan være overalt på hele kroppen, at man har det her problem med at svede overdreven. Altså, som sagt, vi snakker ikke bare lidt klamhænder. Det drypper bogstaveligt talt fra hendes hænder. Også når hun går rundt i frostgrader.
Det er verdens mest ubrugelige superkraft.
Verdens mest ubrugelige superkraft. Hun kan ikke hoppe i sandaler eller klipklapper, fordi hun er bange for at falde ud af dem.
Ej.
Præcis. Og så er det, man stiller sig spørgsmålet. Okay, hvorfor er det, at mennesket de har først, for det første har udviklet sig til at svede, og så er der nogen, der har udviklet sig til at svede for meget? Det er selvfølgelig, du ved, en lidelse. Med Flemming, hvad er det der sved, det overhovedet gør godt for? Hvorfor har vi det? Den primære mekanisme for sved, det er at afkøle os. For ved os, der er det den primære mekanisme. Og der findes egentlig flere forskellige måder at komme af med varme på. Og med lidt frygt for, at min far eller min bror, de skal ringe til mig og sige, at jeg tager fejl, så kan jeg fortælle jer, at der er fire metoder. De ved meget om varme og varmeoverførsel. Og de hører også med. Og jeg ved, at de ringer til mig, hvis jeg tager fejl. Så jeg håber, jeg har ret her. Der er ligesom fire forskellige metoder, som kroppen den bruger til at komme af med varme på. Der er konduktion, som er en varmeoverførsel mellem genstande, der rører hinanden. Det er den, vi har lært om i fysik. Når der man sætter to genstande mod hinanden, så går deres temperatur. Du ved, så finder de en ligevægt. Så er der konvektion, som er varmeoverførsel mellem en genstand og så et medie, der ligesom bliver konstant tilført. For eksempel luft i en varm luftovn.
Mm.
Ja. Så er der strålevarme, hvor varmeenergi det forlader en genstand som infrarød stråling. Så er vi simpelthen, det er egentlig vores primære nedkøling faktisk. Det er simpelthen bare ved at afgive varme som stråling.
Og det er ret sejt.
Altså, vi går faktisk rundt alle sammen og er ikke radioaktive, men i hvert fald udgiver en form for stråling hele tiden.
Så derfor man kan se os i infrarøde kameraer.
Præcis.
Aha.
Og til sidst, så er der fordampning. Og det er jo varmeoverførsel ved fordampning af vand, simpelthen. Og når vi laver fysisk aktivitet, når vi er ude og træne, eller vi ligger og hygger ind i sengen, eller hvad vi nu ellers har gang i, så øger vi temperaturen i vores krop, fordi vores celler de begynder at nedbryde bindinger i molekyler, og så frigiver de noget af den her energi fra de bindinger som varme i stedet for. Og den varme, den ophober sig, fordi den bliver produceret langt hurtigere, end kroppen den kan nå at stråle det ud. Så vi bliver simpelthen varmere og varmere og varmere, fordi vores celler de begynder at nedbryde ting og frigive energi på den måde.
Ja, så varmen er et biprodukt af, at vi laver kemisk energi.
Præcis. Og derfor så har vi et sted mellem 2 og 4 millioner små bitte porer på vores krop, der slanger sig som rør fra vores hud, fra den øverste del af vores hudlag, og hele vejen ned igennem det ydre hudlag, og helt ind til de indre hudlag. Og de her slanger her, når de kommer i de indre hudlag, så krøller de sig ligesom sammen, som en kringle. Så vi har sådan nogle, jeg ved ikke, om man skal kalde det, sådan knopskud nærmest, hvor du så har en kringle, der ligger nede under vores hud, som så går op i en slange. Og det er simpelthen vores svedporer.
Nej.
Jo, det er så.
Nej.
De ligger alle sammen som sådan nogle små kringler inde under vores hud, og så har de ligesom sådan en trakt, eller sådan en slange, der kan spytte vand ud.
Nej.
Åh jo.
Min hud, den er flad, Mark. Der er ikke sådan noget der i den.
Der er masser af sådan noget der i den. Jeg har sådan et lille, eller Helena har sådan et lille, du ved, stereomikroskop, vi kan tage med, så du kan se alle dine svedporer. Det ser virkelig klamt ud.
Specielt på
fingerspidserne. Der kan man virkelig noget se, hvordan er vand, det kommer ud af dem, når man sætter det der mikroskop ned på, det ser vanvittigt ud.
Jeg vil ikke vide sådan noget, Mark.
Så vi har de her kringler, der ligger inde under vores hud, inde i kroppen. Og det grund til, at de ligger som kringler dernede og helt krøllet sammen, det er fordi, at så har de en større overflade. Og helt dernede, hvor de er, der har de masser af adgang til blodkar. Så de ligger faktisk og laver kludermor med vores blodkar. Og så, altså det er faktisk så godt kludermor, at de nok kunne vinde verdensmesterskab, hvis der er verdensmesterskaber i kludermor. Så de har simpelthen krøllet sig fuldstændig sammen med svedkirtlerne og blodkarrene, sådan at de altid har en form for kontakt til hinanden. Ja.
Ja. Er det så konduktion?
Ja, det er nemlig lige præcis.
Og så kommer luften igennem, eller vandet igennem, og så er det konvektion.
Ja.
Fordi den ene bliver fjernet.
Måske, nu har du tabt mig. Det er jeg faktisk ikke helt sikker på.
Prøv at høre faktisk efter, hvad du siger.
Jo, jeg har skrevet konvektion hernede. Jeg skulle lige være sikker på. Jo, der står konvektion her. Det må være rigtigt. Okay, de krøller sig totalt sammen, og de er, altså så forestiller jeg, at det er ligesom, hvis I tager to ledninger fra en hovedtelefon, putter dem i lommen, og går rundt med min dag, og stammer op igen. Det er sådan, det ser ud, ned under vores hud.
Nej, Mark.
Jo, det er lige præcis sådan, det ser ud.
Nej.
Men det er skidesmart, Flemming, og det er rigtig godt, det gør det, fordi i vores blod, der er der jo masser af vand. Og den vand her, den kan altså ophobe en masse varmeenergi, som ret nemt kan transporteres rundt i kroppen. Så vi kan ret nemt få den varmeenergi fra de steder, hvor det bliver produceret, og væk til andre steder, hvor det kommer væk igen. Ud til vores svedkirtler, for eksempel. Så varme for vores cellers arbejde, det overføres ligesom til vandet i blodet. Og vandet i blodet, det kommer så i kontakt med svedkringlerne. Det hedder også glomerulus, hvis man er interesseret i de videnskabelige navne.
Jeg er ret sikker på, at svedkringler er mere videnskabeligt korrekt.
Ja, så kalder vi dem svedkringler i stedet for. Og her der er der så meget kontakt, at varmen den faktisk skal overføres fra blodet til svedkirtlerne via konvektion.
Mm-hmm.
Ja, simpelthen. Så får man simpelthen vand ud i vores svedkirtler, ud i de her steder her, de begynder så lige så stille at blive trukket op til vores hudoverflade. Og måden vand, det kommer ind på, det tror jeg, at jeg kommer ind på lidt senere. Ja, det gør jeg. Så der kommer vand ud, det kommer op til vores hud, og så skal det ligesom fordampe. Og hvis ikke, at vandet det kan fordampe fra huden, enten fordi, at det er dækket af beklædning, eller fordi luftfugtigheden den er så høj, at der skal mere energi til at fordampe sveden fra hudens overflade, end vores kropsvarme kan tilføre.
Okay, så der er så meget vand i luften, at der ikke er plads til vores sved i luften.
Præcis. Altså, hvis der kan være så meget vand i luften, at du er nødt til at skal helt op og koge vandet nærmest, før det, er, at det kan fordampe fra din hud.
Så derfor det føles så meget varmere, når luftfugtigheden er høj?
Præcis. Det er, fordi du ikke kan komme af med din vand fra overfladen af huden.
Åh, hvor er det ulækkert.
Lige præcis. Og hvis det sker, at du ikke kan fordampe vandet fra huden hurtigt nok, så kan du få hedeslag og dø af det.
Så man skal... Okay, og det er ret klamt.
Yes. Men du sidder sikkert, Flemming, og tænker, okay, det er fedt. Hvordan kan jeg så komme til at svede noget mere? Fordi det kunne jeg fandme godt tænke mig. Right?
Yes.
Jeg skal fandme ned i dø af hedsdag. Jeg skal finde ud af, hvordan jeg kan svede noget mere.
Altså, jeg har i hvert fald taget 6 kilo på under lockdown. Så altså, det er jo en start.
Det er en start.
Og jeg har heller ikke været ude at løbe en tur i et halvt år nu. Så altså, jeg tænker, jeg har oddsene med mig for at svede lidt ekstra.
Ja. Ja, altså, du har faktisk fuldstændig ret. Jeg har fundet nogle faktorer på, hvad der gør, at man kunne svede noget mere. Og jeg fortæller dig, at lige præcis som du siger, altså kropsmassen, kropsmængden, man har, øger simpelthen, hvor meget man sveder på hele kroppen. Så det større en person er, desto mere sveder de også simpelthen. Per kropsmasse altså.
Fuck, det er derfor, jeg kan virkelig ikke tåle varme.
Det kan godt være derfor. Det kan også være andre ting.
Aha.
Du kan for eksempel akklimatisere dig til varme. Så folk, der er indfødte i varme områder, og folk, der er indfødte steder med høj luftfugtighed, de er bedre til at holde varmen ud. De har en mere effektiv måde at svede på. Så de kan simpelthen svede på de rigtige tidspunkter, i stedet for at sørge for, at der ikke kommer for meget vand op til overfladen. Sådan at man, du ikke drypper.
Kan man generelt være dårligere til at svede?
Ja, men spørgsmålet er jo så, er man dårligere til at svede, når man sveder meget, eller når man sveder lidt? Det er svært at sige.
Fordi jeg sveder ikke særlig meget. Til gengæld har det altid bare fucking varmt.
Ja.
Altså, hvis jeg går ind i, jeg kan ikke tåle at være i en sauna, så er jeg ved at drætte om.
Altså, det kan have noget at gøre med, at du som barn var meget i kolde områder.
Ja.
Der var nogle japanere tilbage i 20'erne og 30'erne, der fandt ud af, at det var ret vigtigt, det var ret vigtigt for udviklingen, eller for, hvad kalder man det, modningen af ens svedkirtler, om man var i varme miljøer. Så de første 2 år af ens levetid, der er det ligesom, at svedkirtlerne får et signal til, at de skal modnes. Og hvis man ikke rigtig oplever, at svedkirtlerne skal bruges, så bliver de ikke rigtig modnet, og så har man færre svedkirtler aktiveret som voksen.
Jeg var en af de der dumme børn, der altid rendte rundt i t-shirt, når det var koldt.
Ja, altså det kan muligvis være derfor, at du så ikke sveder lige så meget.
Så har jeg bare ødelagt min krop.
Muligvis.
Min svedkirtler er udviklingshemmet, er det det, du siger?
Ja, det er faktisk det, jeg siger. Din svedkirtler er udviklingshemmet.
Fuck.
Ja. Men de har også, lige det her studie har de også kigget på sådan noget som menstruationen. Det har ikke rigtig nogen effekt på, hvor meget man sveder. Race har heller ikke rigtig nogen effekt. Der er mere det der med, hvis man bor, eller hvis man er indfødt i områder, hvor der er varme generelt. Man sveder mere, hvis man, når man går i puberteten. Sjovt nok, det ved de fleste nok. Men man sveder faktisk mindre, så man bliver gammel. Altså, des ældre man bliver, des mindre begynder man at svede i stedet for.
Nå. Jeg ved, om det er, fordi ens metabolisme, den falder. Så man
muligvis
genererer mindre varme.
Ja. De mener her, at det er associeret med en form for fald i, hvor meget fitness man ligesom laver. Altså, at man ikke bevæger sig lige så meget. Og fordi, at kroppen akklimatiserer sig mere til varmen. Den kender bedre den temperatur, den skal gennemgå, så man behøver ikke svede lige så meget. Alkohol har ikke nogen effekt. Men hvis du indtager nok alkohol, så begynder det at komme ud igennem din sved.
Det er sejt.
Det er rimelig sejt, så du kan faktisk svede alkohol.
Det er sådan en drukleje. Den, der først skal sætte ild til sit sved, har vundet.
Præcis. Og en sidste ting, jeg synes var ret interessant, det er, at din døgnrytme har ret meget at sige. Så der var et studie, der så, der var to studier, der så faktisk, at man sveder mere om eftermiddagen mellem 12 og 16, end man gør om morgenen mellem 4 og halv 6.
Hvorfor det?
Ja, det er et sindssygt godt spørgsmål, som jeg ikke er helt sikker på, at de kunne svare på. Nu har jeg bare fundet metastudiet, så jeg har ikke læst hvad
understudiet. Nu begynder vi den der circadian rhythm der, Mark. Det, det er ligesom vores metabolisme, at den også kører på et ur.
Ja, altså, muligvis.
Det er fucking, der er så mange ting med menneskekroppen, der er så underligt.
Ja, virkelig mange ting med menneskekroppen, der er underligt.
Ja.
Så svedkirtlerne, de er der ikke bare for at smide vand ud. Så i selve svedkirtlen, der foregår der sådan en ultrakomplekst udveksling af salte, ioner, metabolitter, aminosyre og metaller. Sådan at man ikke bare sekrerer vand og natrium, men man sekrerer også jern, zink, urinstof, glukose, etanol og mange, mange, mange andre ting. Alle mulige mærkelige ting rører ud igennem din sved. Og det vildeste for mig, det er, at ifølge et af de reviews, jeg har læst her til min research, så er man faktisk ikke klar over, hvor mange af de her stoffer, der kommer fra blodet, altså passivt, og hvor mange, der aktivt bliver sendt til svedkirtlerne. Der er simpelthen ikke forskning nok i sved, og der er ret meget forskning i sved, kan jeg fortælle jer. Men der er ikke forskning nok i sved til, at man ved, hvordan at de her stoffer, de kommer fra blodet og over til sveden. Man ved i stor stil, hvordan det fungerer med saltene.
Ja.
Det bliver ligesom, det er rent osmotisk, at du får ligesom et signal fra hypotalamus om, at du skal begynde at svede nu, så går det ned til alle dine svedkirtler, og så begynder de ligesom at producere vand og smide vand ud i den her trakt, eller den her dugt, som ligesom er svedkirtlen. Og når der er meget vand og meget lidt salt, så begynder salt ligesom at blive trukket ind i vandet i stedet for.
Mm.
Det er meget ligesom, det fungerer med mange andre celler også.
Men sådan noget som aminosyre,
ja,
det kan vel ikke diffundere over blodbarrieren?
Umiddelbart ikke, nej.
Så der må være en eller anden form for, jeg ved ikke, det behøver vel ikke være aktiv transport. Altså det må næsten være, det er mærkeligt. Du siger, at aminosyre forekommer i sved.
Ja.
Og det er også, hvis det er sterilt, altså at der ikke er nogen bakterier i, for eksempel.
Ja.
Det er super mærkeligt.
Ja, men det, indtil videre, der har vi faktisk kun talt om de akrine svedkirtler, og vi har slet ikke talt om dem, der hedder de apokrine.
Er der flere, Mark?
Der er flere typer svedkirtler, Flemming.
Svedkringler eller svedkirtler?
Svedkringler. Der er flere typer svedkringler. De akrine svedkirtler, de dækker hele vores krop, og vi har flest af dem på hænderne og under fødderne. Og det er ligesom de her svedkringler, som er overalt. De er ikke i forbindelse med vores hår, nødvendigvis. De sidder bare overalt i deres egen små porer. Men de apokrine til gengæld, det er sådan nogle, det er ikke helt kringler, det er mere en form for, jeg ved ikke om det er bare sådan en produktionskirtel nærmest. Den sidder nemlig altid i forbindelse med hår. Og så de apokrine, de apokrine svedkirtler. En hvad siger du?
Sådan en snøffel.
Ja, en snøffel, lad os kalde det det. Så vi har svedkringlen og snøfflen.
Vi er jo nødt til at holde det ved kager, Mark.
Jamen det er fint, det er fint. Vi har kringlen og snøfflen.
Ja.
Snøfflen, de apokrine her, det er dem, som de fleste andre dyr, de har. Det er dem heste, de har sindssygt mange af. Så når man ser, at en hest, den damper, så er det fordi, den sveder ud af sine apokrine kirtler. Men der er faktisk ikke særlig meget vand i det sved, der kommer ud af den.
Nå.
Fordi de apokrine kirtler, de sender ikke saltvand ud. De sender sådan en lipidmasse ud, sådan en fedtmasse, der også er fyldt med proteiner og fyldt med, for mange dyr, der er det feromoner. Ved os, der er det alt muligt åndssvagt. Altså, det sender virkelig alting ud. Så det er sådan en slibrig, klæbrig masse i stedet for.
Det er sådan, vi skider bare ud gennem hårsækkene.
Præcis, vi skider ud gennem hårsækkene her.
Og det er altså,
de fleste dyr, de bruger det til ligesom at coate deres pels med, til alle mulige mærkelige forskellige ting. Nogle gange for at tiltrække mere, nogle gange så er det for at holde bedre til det miljø, de er i. Alle mulige åndssvage ting, de bruger det til. Men det er sjældent til at afkøle sig med.
Og jeg sidder lige og kigger på, hvor mange hår jeg har på mine arme og hænder lige nu.
Mm-hmm. Hvad kommer du frem til?
At min hud, den skider meget.
Ja,
så jeg har sådan nogle abehænder og arme. Jeg ved ikke, hvordan jeg har det med den her information, Mark.
Er det ikke
ret? Altså, mit liv, det var faktisk ret meget bedre for en halv time siden.
Jamen, det er det, jeg er
her for. Der har fået skåret tissemanden ud endnu.
For jeg er her for at gøre dit liv værre, Flemming. Og vi er slet ikke, altså vi er på ingen måde færdige endnu.
Åh, oh, Gud.
Ja. Altså, de apokrine kirtler, de findes mest i forbindelse med hår. Det er også dem, det er derfor, vi ser dem oftest under vores armhuler og i vores skridt. Så det er ligesom dem, der bliver aktiveret, når vi går i puberteten. Og det er det jo nok, fordi at vi tidligere har brugt dem til at fortælle, at nu er vi klar til at...
Er det derfor, vi begynder at stinke, når vi kommer i puberteten?
Det er lige præcis der, vi begynder at stinke. Men det er ikke sveden i sig selv, der stinker. Det er ret vigtigt. Det kan den gøre, det gør den sjældent. Fordi sved i sig selv er sterilt, og det er lugtfrit i oftest. Så det, der lugter, det er bakterierne under armene og bakterierne i vores skridt. Og det er altså mikrobiom, du ikke kan komme af med nødvendigvis. Du kan prøve at ødelægge det så godt, du kan. Det er også derfor, der er rigtig mange mikrobiologer og læger, der snakker om, at man skal passe på, at man går for meget i bad. Man skal lære med at vaske sig for meget med sæbe. Helst lade være med at vaske sig med sæbe, hvis man kan undgå det. Og hvis ikke man kan, så gør det måske maks en gang om ugen, eller en gang hver anden uge, eller sådan noget. For ligesom at holde det her mikrobiom i orden i stedet for.
Hvorfor?
Fordi mikrobiomet, hvis du begynder at ødelægge det mikrobiom, du har under armene, så begynder du at fjerne nogle gode bakterier og give mulighed for, at der er nogle dårlige bakterier, der kommer ind. Fuldstændig ligesom maven i stedet for. Så hvis du smadrer dit naturlige mikrobiom, så risikerer du, at der kommer andre mikrober til, som er knap så rare her.
Hvad nu, hvis man hypotetisk set oplever en pandemi, ja, og man bliver opfordret til at spritte sine hænder adskillige gange i løbet af dagen i, i halvandet år? Kan det have nogen effekt på mikrobiomet på hænderne, Mark?
Det kunne det sagtens. Der er nogen, der mener, det har ikke så meget med sved at gøre, men der er nogen, der mener, at eksem, det faktisk er et produkt af stafylokokker på hænderne. Så de simpelthen tager fugten fra dine hænder. Jeg ved ikke, hvor meget forskning der er på området. Jeg prøvede at kigge på det til et afsnit engang, men jeg kan ikke helt huske, hvor meget jeg fandt ud af.
Altså, jeg engang prøvede at røre ved en agarplade, altså sådan en bakteriebudding,
ja,
og så sætte den ind i et varmeskab natten over. Det var virkelig foruroligende at se, hvor mange bakterier, der var på mine hænder, selv efter jeg havde vasket og spritet dem.
Men det er nok i virkeligheden en god ting. Problemet er nærmere, at hvis du spritter dine hænder af rigtig meget, som vi nu har gjort, så risikerer du at få nye bakterier på dine hænder, som kunne være stafylokokker, som 50% af hele menneskeheden er bærer af, bare lige.
Mm.
Ja, og hvis du så, du ved, hvis det så rent faktisk er den, der giver eksem, så risikerer du så at udvikle eksem på grund af stafylokokkerne. Men vi spritter heldigvis ikke så meget af under armene, Flemming.
Nej, og man kan også sige, hvis at man gerne vil udligne, så kan man jo så, du ved, stikke en finger op i numsen.
Ja.
Og så lige kløse under armene, og så lige knuppe hænderne sammen. Og sådan, du ved, så får man ligesom spredt det hele en gang til.
Præcis.
Det er sådan en backup. Det er ligesom, man skal have alle sine filer tre steder på sin computer, og på en ekstern harddisk og på clouden. Ja. Ja. Så har og du ligesom dit mikrobiom i numsen under armene og på hænderne.
Ja, og hvis man så vil sørge for, det er et lukket loop, så tager man de slikker på fingrene bagefter.
Ja, fordi så ender det ned i tarmen igen på et eller andet tidspunkt.
Præcis. Og hvis man, ammer, så er det endnu bedre, fordi så bliver det ført videre via mælken over til baby, og det er bare smukt.
Mm. Er det en ekstern harddisk? Er det at knuppe en baby med sin klambakterie?
Ja, det er en ekstern harddisk. Det er fedt sagt.
Og kæft, man. Godt, vi har gået på universitetet i 5 år. Det var da,
ja, for sagt, man.
Det har været alle statens penge værd.
Ja, de apokrine kirtler, de bliver hovedsageligt aktiveret i forbindelse med stress og nervøsitet hos os mennesker. Så vi bruger dem faktisk til at sende signaler om, hvordan vi har det. Fordi at vi kan lugte, så jeg sagde, at det ikke lugter. Men vi kan godt sende duftstoffer ud igennem vores apokrine kirtler, der fortæller noget om, hvordan vi har det.
Hva?
Så de bliver mest aktiveret i forbindelse med stress og nervøsitet. Så det er altså det er et form for signal fra kroppen om at gøre klar til fight or flight. Men det er nok også for at videregive seksuelle signaler til mennesker. For ligesom at sætte gang i...
Okay, så hvis du meget gerne vil dongulere med en person, så lugter din sved på en måde. Og hvis du er bange for personen, i stedet for at bestå dig ihjel, så lugter din sved på en anden måde.
Ja.
Så lugten af død og lugten af dongulering er forskellige fra hinanden.
Det regner man med. Og man har set forskellige sammensætninger af sveden ved at bruge et massespektrometer. Det er sådan en maskine, der kan måle, hvilke små molekyler, der er i en opløsning. Der har man set, at sammensætningen er forskellig, alt efter hvordan man har det.
Please fortæl mig, at der er nogen, der har prøvet en person under armene, altså først gjort personen liderlig, så taget en vatpind under armene, og så bagefter kørt massespekt på armhulesveden, for at se, om der var nogen kemisk reaktion.
Jeg synes, du skal holde op med at spoile nu, Flemming.
Nej, Mark, nej, lad være. Nej, det er der ikke nogen, der har gjort. Det er der ikke nogen, der har gjort, Mark.
Jeg vil godt have lov til at fortælle videre, Flemming.
Hvorfor kan jeg ikke få penge til en PhD, når der er nogen, der kan få penge til det der? Hvad sker der?
Det er fedt. Så den af de her svedkirtler her, går vi ud fra, hovedsageligt er der for at udskille hormoner, feromoner, signaler til andre inden for samme art. Og man ved, at denne her kan have nogle særlig stor effekt på afkøling derfor. Også, de sidder kun under armene, de sidder i lukkede steder i virkeligheden, hvor vi ikke rigtig kan komme af med vandet igen. Og så er der heller ikke rigtig noget vand i. Det er mest fedt og protein, der er i det her væske. En lille bonusinfo. Mælkekirtler, dem der sidder i barsten og laver mælk, og ørevokskirtler og tårkirtler, de er alle tre modificerede versioner af de her apokrine svedkirtler.
Altså snøflerne?
Ja, snøflerne, ja, lige præcis. Så det er ikke helt forkert at sige, at kvinder de sveder mælk ind i deres børn.
Siger du til mig, at jeg sveder ørevoks ud?
Ja, du sveder ørevoks ud, Flemming. Når du græder, så er det bare sved.
Det er bare virkelig intens svedning.
Mm-hmm. Meget intens sved ud af øjnene. Så det er faktisk okay at, det er okay at græde, fordi det er bare svede, Flemming. Og alle ved, at det er okay at svede.
Så det vil sige, når man har røvsved, så er det ens numse, der græder over, man har undertøj på.
Præcis. Præcis. Men prøv at høre. I er ikke kommet her for at høre om vand og salt og fordampning og ditten og datten, vel? Flemming, du er kommet her for at høre noget om menneskelig kropslugt. Du vil gerne vide, hvad fanden er, der lugter. Og det, ved du hvad, Flemming? Det er der slet ingen skam i. Det skal du, hvis du vil høre, hvorfor du lugter af ost, så er du kommet til det helt rette sted. Det kan jeg fortælle dig.
Det er jo fordi, jeg putter gamle Ole under armene om morgenen. Altså.
Ja, præcis. Og det er faktisk skide godt for din mikrobiom. Det er jeg slet ikke tvivl om. Men så probiotika i den.
Ja.
Så som sagt, svedlugten den kommer hovedsageligt af bakterier, der sidder under vores arme og i vores skridt, og som er helt vildt glade for det her protein og det her fedt, der er i vores sved, som de så kan sidde og mæske i sig, haps, og så kan de lave det om til nogle svovholdige gasser, sådan at de kan sidde og prutte under vores arme. Så du kan få en masse god prutlugt ud af armene, og det er rigtig godt til os. Og så tænker man måske, at det må betyde, at ens kropslugt den bliver ringere, hvis man spiser meget svovholdige madvarer. Det kunne man godt komme til at tænke. Det tænkte jeg i hvert fald. Sådan noget som løg og hvidløg, for eksempel. Flemming, var det ikke det, du tænkte på?
At man kommer til at lugte dårligere at spise det?
Ja.
Jo, i hvert fald ud af munden. Jeg ved ikke, ja, om siden også. Jo, det tror jeg faktisk. Og løg.
Mm-hmm.
Generelt
du er,
løg.
Du er jo heldigvis så heldig, Flemming, at videnskaben har svaret.
Om ens sved kommer til at lugte dårligere af, at man spiser løg?
Hvidløg specifikt.
Okay.
I 2016, der tog tre forskere fra Tjekkiet og fik fat i 42 unge mænd på omkring 25 år. De her mænd her, de var ikke ryger, de havde ingen hudsygdom, og de barberede ikke deres underarm. Altså deres, armhuler.
Nå, armhul, okay.
Ja. Ja, sorry, underarm. Det er fordi, det hedder underarm på engelsk. Dårlig oversættelse.
Gør det det?
Ja. Det kalder man det underarm hair. Det er jo armhulehår. Det har også armpit.
Kan man ikke kalde det arm? Nej, det ved jeg ikke. Jeg kom bare lige til at tænke på knæhasen og så armhasen, men armhasen må så være indersiden af albuen.
Altså, det hedder også armpit.
Jamen, det er jo så armhulen.
Hulen. Ja, det er den, jeg mener. Det er den, jeg taler om.
Er numsen så benhulen? Jeg synes virkelig, navngivningskonventionerne ikke er særlig gode omkring det her. Altså, kan vi ikke omnavngive alting på mennesker?
Kan vi ikke få noget ordentligt terminologi på banen? Hallo?
Ja. Altså, nu har vi endelig fået sådan det metriske system, der gør det muligt, at vi ligesom kan udveksle udregninger med andre nationer. Kan vi så ikke gøre det samme med menneskekroppen?
Hvor revolution på sproget?
Ja, altså prøv lige at tænke på de katastrofale konsekvenser, det kan have, hvis at vi ikke kan kommunikere, hvad vi mener med en armhule til et andet nation. Altså, det...
Helt ærligt. Jeg kunne måske også bare sige det rigtige ord i stedet for.
Nej.
Nej. 42 mænd på 25 år, omkring 25 år, der er blevet delt ind i to kategorier, eller to grupper. En hvidløsgruppe og en ikke-hvidløsgruppe. Og de 42 mænd, de blev så bagefter fordelt ud over tre forskellige studier. I det første studie, der skulle hvidløsgruppen spise et stykke brød med ost og 6 gram hvidløg. Det er svaret til det anbefalede daglige indtag, og det er to hele fed. Altså ikke hele hvidløg, men fed.
Råt.
Ja, råt. Kontrolgruppen, de skulle spise brød med ost. I andet studie, der lavede de en fordobling af hvidløget, så at de nu skulle spise 4 fede hvidløg i stedet for. Og kontrolgruppen skulle stadig bare spise brød med ost.
Okay, men dem, der spiste hvidløg, de spiste også ost?
Ja, de fik også brød med ost, ja. Brød med ost og hvidløg på. Så de skulle få et skive brød med en skive ost, og så skulle de have 4 fede hvidløg ovenpå den skive brød.
Det er fandme en solid frokost.
det er ved fandme noget, Flemming. Og så var der det tredje studie. Der tog de hvidløget, og så... substitueret den for 1000 milligram, altså 1 gram hvidløgspulver, der var opløst i sojaolie i stedet for, som sådan en kapsel. En hvidløgskapsel.
Nå, så de ikke behøver at smage på hvidløget?
Ja, I guess. I don't know. Måske var det, fordi de tænkte, at hvis nu det ikke var frisk, at så ville det være en anden effekt.
Mm.
Ja. Og kontrollen, de fik en placebo, en kapsel, hvor der kun var sojaolie og ingen hvidløg.
En placebo-hvidløg? Det var derfor. Ja. Det er derfor, de har givet dem kapslen. Du kan ikke give nogen en placebo-hvidløgsfed.
Ja, ja.
Hvad skal de tykke på et stykke krit? Det her, det er en hvidløgsfed. Det ligner godt nok meget skolekrit. Det smager også af skolekrit. Ej, det er hvidløg.
Så de her 42 mænd her, på hver deres ene studie her, de får et instruktionshæfte med hjem, der beskriver, hvad det er, de må, og hvad de ikke må dagen før prøvedagen. De må ikke, Flemming. De må ikke bruge parfume, deodorant, antiperspirant, aftershave eller shower gel. De må ikke få sig selv til at lugte godt. De må heller ikke spise hvidløg, løg, chili, peber, eddike, blå ost, radiser, kål, fermenterede mælkeprodukter, marineret fisk, alkohol, stoffer eller cigaretter. De måtte heller ikke dyrke sport, de måtte heller ikke have sex, de må ikke sove i samme seng som deres partner, de må heller ikke sove i samme seng som deres hund, og de skulle gå i bad uden sæbe dagen før.
De skulle være Amish.
De skulle være, men de måtte ikke sove med deres hund, Flemming.
Nå nej, fuck. Det er faktisk værre.
Faktisk værre. Dagen efter, klokken 5-7 om aftenen, der kommer deltagerne ind i laboratoriet, og så får de ligesom deres hvidløgsdosis. Den skulle de spise foran forskerne. og så fik de vasket deres armhuler med uparfumeret sæbe.
Ej, hvor er det bizarrt.
Det er så bizarrt. Så får de sat en bomuldslap, sådan en stor vatrundel, ind i armhulen, som er, altså, den er 10 cm i diameter eller sådan noget. For de satte den i armhul, så dækker helt lort. Det er ligesom, når man, hvis man er teenager og bange for at svede, der er nogen, der godt kan finde på at putte bind ind i armhulen.
Nej, det har jeg fandme aldrig tænkt på.
Har du ikke det?
Hold kæft, det er smart.
Jeg har aldrig selv gjort det. Jeg burde nok have gjort det, men jeg gjorde det ikke.
Kan man aldrig putte ind mellem ballerne?
Præcis. Så fik de fik sat den her bomberslap i armhulen. Den skulle de have på i 12 timer ind under en hvid, nyligt vasket t-shirt, som forskerne havde købt specifikt til studiet.
Så de kunne se, om de svedte? Eller?
Så var de sikre på, at det ikke, sveden ikke kom til at lugte af mændenes eget tøj.
Ah, ja. Jeg har haft nogle af de der t-shirts, der har været forbandet.
Ja, præcis. Det har jeg ikke fået sagt, men grund til, at folk de ofte lugter. Jeg ved ikke, du snakkede om en person sidste uge i Tåsinge, der lugtede rigtig meget i køen i supermarkedet.
Nå, jo, Willy Torkefe.
Ja. Så grund til, at Willy Torkefe, han har lugtet så slemt, som han har, hvilket, altså, som Flemming han nogle gange har fortalt, det er højst sandsynligt ikke, fordi at hans sved lugter, eller hans bakterier lugter til at starte. Det er nærmere, fordi at de kommer videre med i tøjet, og tøjet så ikke bliver vasket. Og så kan de få lov til at blive ved med at prutte og fermentere. Godt og grundigt.
Jeg har prøvet at have nogle t-shirts, og uanset hvor mange gange jeg vaskede dem, så lugtede de stadig af sved.
Det er nok, fordi du ikke har fået vasket bakterierne helt ud.
De kunne ikke dø af at få sådan en kogevask.
Muligvis ikke.
Det
er vildt. Okay, en kogevask, de virker vildt. Ja. Det virker.
Jeg tænker ikke, jeg skal opbevare min mikrobiom på nogle babyer. Det kan de ikke overleve.
Jeg tror heller ikke. Hvis de gør, Flemming, så bliver det en super baby.
Jeg prøvede også med eddike. Altså, det var umuligt at slå det ihjel.
Det er faktisk ret imponerende. Det er ikke bare, fordi de lugtede eddike, så hvad?
Hvad?
Det er ikke bare, fordi at t-shirts lugtede eddike.
Nej, de lugtede af mig.
Nå.
Ja. Det kan godt være, at vi skulle prøve at isolere nogle af de der bakterier, jeg har under armhulen, for at se, hvad der er for nogle arter. Det kunne være, at vi kan finde noget nyt.
Det kunne være ret interessant.
Måske har jeg en Nobelpris under armene, Mark.
Måske, Flemming. Altså, jeg kunne ikke forestille mig noget. Jeg har lugtet til dig. De lugter Nobel. Så de var ligesom inde og æde deres hvidløg, og så fik de selvfølgelig tjekket, om de havde fulgt instrukserne. Havde de ligget i samme seng som deres kæledyr? Og det kan jeg fortælle Flemming, at det havde de selvfølgelig mega svært ved.
Undskyld, hvad?
De kunne ikke finde ud af at følge de der instrukser der.
Hvad?
En af dem havde spist hvidløg dagen før. En anden, han havde vasket sig med duftsæbe. Der var en, der havde spist løg. Der var to, der havde drukket bajer. Og en af dem havde fucking taget parfume på. De ved, at de skal ind til et svedstudie, hvor de skal undersøge, hvordan at deres sved lugter. Og så tager et parfume på.
Fuck, det må være nederen at have brugt alle de forskningsmidler på at opstille et forsøg, og så folk ikke engang læser, hvad de skal gøre.
Det er så vanvittigt. Okay, men så de ekskluderer de her tosser her, der ikke kunne finde ud af at holde sig i skinnet. Og så fik de ligesom ellers deres bommelspind vurderet under armene. Så dem tager forskerne fra gutterne, smider dem ned i et patentglas og lægger låg på, og så smider de dem ind i et køligt, ventileret lokale. Og i det her lokale, der står der så en række glas, man låg på. Og inde i glassene, der var selvfølgelig bommelspændene. Lugten af de her bind, Flemming, de skulle vurderes på en 7-trinsskala på 4 forskellige parametre. Hvor behagelig var lugten? Hvor tiltrækkende var den her lugt? Hvor maskulin var lugten? Og hvor intens er lugten?
Okay, men hvor feminin lugten var ikke en af dem.
Hvor feminin lugten var ikke en af dem. Jeg tror, fordi at det modsatte er maskulin jo. Right? Så hvis den er meget lidt maskulin, så må den være meget feminin.
Ja, det er måske rigtigt nok.
Tror ikke det?
Jo.
Flemming, hvem skulle vurdere den her lugt?
Nej. Okay, jeg har lyst til at sige højrehåndede gårdejere med et solidt overskæg i alderen 43-75.
Okay, hvad tror du er det rigtige svar?
Kan vide, om de har valgt nogen, der var ekstra gode til at dufte ting. Jeg ved, om det har været sådan nogle af de der rødvinssnopper.
Ja, nej.
Nej?
Nej. De skulle selvfølgelig vurderes af 82 unge kvinder mellem 20 og 30 år. Det er klart. Du skal vide, hvor mandlige de her mænd er, så du får selvfølgelig kvinder ind til at vurdere, hvor mandlige de er.
Nej, det er så meget bare, fordi de der mandlige forskere, de gerne vil møde nogle single kvinder. Altså.
De havde også, forskerne, de havde selvfølgelig sørget for, at alle kvinderne, de var på hormonel prævention. Fordi at så var de sikre på, at deres hormonbalance ikke varierede for meget, hvis nu de skulle have menstruation eller et eller andet.
Det er faktisk en alvorlig fejlkilde alligevel, fordi jeg mener, at vi tidligere har haft et studie med, der viste, at kvinder, der tog p-piller, blev tiltrukket af mere feminine mænd, og kvinder, der ikke var på p-piller, de blev tiltrukket af mere maskuline mænd. Altså med højere mænd med højere testosteronniveau og mænd med lavere testosteronniveau.
Okay, altså jeg tror, det er heldigt nok så, at de både har tiltrækkenhed og maskulinitet med som målefaktor, right?
Okay.
Ja. Jeg synes bare, det er lidt fucked og heteronormativt, eller hvad man skal kalde det, at de er nødt til at tage højde for, at de her kvinder ikke menstruerer. Det er fordi, at altså grund til, at de vil sørge for det, det er fordi, de har en fornemmelse af, at kvinder, hvis de varierer for meget i hormonbalancen, så kan de vurdere mandlig lugt forskelligt.
Men det er også mærkeligt, at de mener, at det kun er mænd, der tiltrækker kvinder med sved, luft og ikke omvendt.
Ja,
præcis. De er bare sådan, nej, kvinder, de må ikke, det er alt for uattraktivt, hvis kvinder lugter sved. Men hvis mænd gør det, det er sexet.
Og okay, du synes, det her det er endnu mere interessant, når vi er færdige med afsnittet.
Hvilket år er det herfra?
Det er 2016, var det.
What? Nej! Ja. Er det så nyt?
Ja, ja, ja.
De kommer ikke med noget belæg for, hvorfor at kønsrollerne overhovedet er en ting, de undersøger?
Nej.
Nå, okay.
Nej. De er bare interesseret i, hvorfor lugter man af hvidløg, og det perfekte måleoffer på det er jo mænd. I guess. Så, Flemming. 82 kvinder mellem 20 og 30 år, der var på hormonel prævention, de blev sat ind i det her rum, og så skulle de lugte til de her bomuldsrondeller med sved på. Så de får et glas vand, en Marsbar og $5.
Nej.
For at være med i det her forsøg her.
Nej, lad være. Det er noget, du finder på.
Nej, det er fandme rigtigt.
En Marsbar?
Ja, en fucking Marsbar. Og så går de ellers rundt til de her glas her, tager låget af, stikker snuden godt ned i, sniffer godt ind, og så skal de vurdere behagelighed, tiltrækkethed, maskulinitet og intensitet på en skala fra 0 til 7. Flemming, lugter hvidløgspisende mænd mere behageligt, tiltrækkende, maskulint, intenst?
Hvor er det åndssvagt, det her forsøg, Mark?
Jeg spørger dig, lugter
hvad er det, de tester?
De er ved at finde ud af, om man lugter bedre, hvis der er, man spiser hvidløg, eller lugter ringere, hvis man spiser hvidløg, Flemming.
Men hvorfor?
Fordi det er interessant, vi spiser meget hvidløg.
Så de har et element, der hedder, okay, kan hvidløg påvirke lugten af en sved, men de har også et element med en eller anden form, mærkelig form for seksuel selektion.
Det skal du ikke tage dig
men af. Hvor laver de koblingen?
Altså, det er ikke vigtigt, Flemming.
Hvor laver de koblingen mellem hvidløg og sexighed?
Flemming, det siger man da altid. Hvis du spiser hvidløg lige før en date, så kan du lige så godt droppe den der date. Der er ingen, der gider være sammen med dig.
Mark, der ændrede du lige alt. Jeg er helt opbevist nu. Det var meget.
Tak, det kan du bare se.
Det var virkelig et savligt argument, det der. Det må jeg give dig.
Tak. Jeg har også gået på universitet i mange år.
Jeg tror ikke, der var nogen fucking forskel. Og hvis der var, så har de lavet p-hacking.
Okay. Ved indtagelse af 6 gram hvidløg, 2 fed, der var der ingen forskel mellem de to grupper. De lugtede lige maskulint og intenst og attraktivt og whatever. Så det var derfor, forskerne de ligesom fordoblede mængden. De var sådan, okay, så prøver vi sgu at se, hvad der sker der, hvis man æder endnu mere hvidløg. Det dobbelte mængde af, hvad det anbefalede daglige indtag, det siger. Og da de gjorde det, så er der lige pludselig signifikant forskel på alle parametre. Hvidløg, det får mænd til at lugte mere behageligt, mere tiltrækning, men samtidig mindre maskulint og mindre intenst. Vi har lige pludselig fået svar på to hypoteser nu, Flemming. For det første, så lugter man mere behageligt, når man spiser hvidløg, men for det andet, så lugter man også mere behageligt, når man lugter mindre maskulint. Okay, du ser, du har det virkelig hårdt lige nu.
så man lugter, hvis man lugter, okay, så der er en negativ korrelation mellem at lugte behageligt og lugte maskulint.
Ja, det er der.
Ifølge kvinder på p-piller i alderen 20-30 år.
Ja, lige præcis.
Men det fortæller jo ikke noget. Okay, så det fortæller ikke nødvendigvis noget om svedens egenskaber. Det fortæller mig noget mere om, at kvinder synes, at lugten af maskulinitet automatisk ikke er behagelig. I
muligvis.
Måden, de dømmer det på.
Muligvis. Jeg ser det som om, at hvidløg, det får os til at lugte bedre. Og hvis du mangler noget perspektivering her, Flemming, det kan godt høre. Altså, okay, har man set noget lignende i andre studier? Jamen, det har de da. De sammenlignede det med et tidligere studie. Her der havde man taget ammende babyer, og så sat dem fast på en mor, så den skulle drikke noget mælk, ikke?
Ja.
Og så havde man da nogle af møderne spise hvidløg, og så man, at babyerne, de ville hellere sidde fast på patten, når mor havde spist hvidløg.
Nej. Så hvis man har problemer med amme, så skal man bare æde hvidløg.
Ja, og ved du hvorfor? De skriver dybt seriøst. De mener, det er fordi, at mælken smager bedre, når der er lidt hvidløg i. Ej, det, jeg har aldrig hørt noget lignende. Det er så fucking sindssygt sagt. Det er mest vanvittigt, jeg har hørt.
At den her forskning, Mark, mm-hmm. er den finansieret hvidløgsbrød? er det sådan et andet hvidløgsbrødsfirma fra USA, der har finansieret den her forskning?
Det har jeg faktisk ikke tjekket.
Altså,
jeg ved,
det lyder virkelig. Det er så bizart, det her. Den her forsøgsopstilling, den er så underlig og så biased, at jeg næsten har lyst til at sige, at de bare gerne vil bevise, at hvidløg er godt.
Altså, muligvis.
Altså, fordi det lyder bare som en eller stort ondt hvidløgsfirma, der har betalt for, at nogle forskere skulle bevise, at hvidløg er sexet.
Men nu skal du lige roligt nu, Flemming. Fordi det, jeg siger, det er ikke, at de går fra at have en score på 0 i attraktivhed, og så når de spiser 4 fede hvidløg, så går de op på 7. Det, der sker, det er, at de har en score på 2,9 i attraktivhed, når de ikke har spist hvidløg, og en score på 3,2, når de har spist hvidløg.
Og det var jo signifikant, når
det er signifikant,
det.
Altså det er signifikant, men p-værdi under 0,001 eller sådan noget. Men det er jo ikke nogen store forskere, man lugter stadig ikke godt. Altså kvinderne synes stadig, man lugter ringe, men lugter bare lidt bedre, end de mænd, der ikke har spist hvidløg. Så alle mænd lugter dårligt. Alle mænd lugter altid dårligt. Man lugter bare en lille smule bedre, når man har spist hvidløg.
Ej.
Jo. Og maskulinitet, den lå på cirka 5, med dem, der har spist hvidløg, og intensitet lå på cirka 4,5. Så man lugter rigtig maskulin. Man lugter rimelig intens. Man lugter pænt dårligt.
Kan det her være? Altså, jeg tænker på, om det her, det egentlig ikke har en evolutionær fordel på en eller anden måde.
Mm-hmm.
Hvis vores kropslugt ændrer sig baseret på indtaget af hvidløg, kan det være, fordi det er evolutionært fordelagtigt at kunne signalere til vampyrer? At man er i besiddelse af hvidløg. Fordi, altså...
seksuel selektion. Kvinder går altid efter mænd, der kan få vampyr til at fuck af.
Men der er jo noget selektionspres der, ikke? Fordi hvis du kan undgå at blive dræbt... Altså, nu ved jeg også... Altså, hvis du kan undgå at blive dræbt af en vampyr,
ja,
så vil du også få mere levedygtigt afkom.
Det er true.
Jeg tænker egentlig, måske hvis man gjorde det for en anden ildelugtende grøntsag, så vil man ikke se det her. Fordi jeg kender ikke til nogen andre grøntsager, eller fødevarer generelt,
nej,
som ligger noget selektionspres på mennesket, end lige netop hvidløg gør i forhold til vampyrangreb.
Det er interessant, du skulle sige det der, Flemming. Fordi at det er jo ikke alt, vi spiser, der får os til at lugte bedre, har jeg fundet ud af. Så der er et andet studie, også fra Prag, også fra Tjekkiet, hvor de har inviteret 17 mænd ind, der ikke barberer sig under armene. Det er meget vigtigt. De har faktisk også i alle de her studier, har de sørget for at give dem den her test, jeg fandt på et tidspunkt, hvor de kunne finde, om de var højrehåndet eller ej. Så de sørgede for alle deltagerne, de var højrehåndet.
Nej, har de gjort det i det her studie?
I alle studierne, jeg har fundet, der har de skrevet, at vi udsat dem for den her test. Og det var den test, jeg fandt og smed på Facebook en gang.
Og så det er kun højrehånden, de har gjort det her på?
Kun højrehånden, ja.
Okay, jeg tager alt tilbage, hvad jeg har sagt om deres data. Jeg tror 100% på dem, og jeg synes, det her forsøg, det er fantastisk. Altså, det der står her, det er indiskutabelt fakta. Du kan ikke, altså hvis du kun bruger højrehåndede forsøgspersoner, så kan dine data ikke være forkerte.
Du er så mega bitter, Flemming. Ja. Okay, 17 mænd, der ikke barberer sig under armene, over højrehåndet. De 17 mænd bliver delt ind i to andre grupper, to nye grupper. Det er ikke noget hvidløkker længere. Nu er det kødspisere versus ikke kødspisere. Mændene,
hvad?
Mændene, de fik hver især en måltidsplan, de skulle følge i 14 dage. Så de fik en liste med 33 retter, og de skulle spise minimum en af de retter om dagen. Og det var retter, hvor de var designet sådan, at den eneste forskel, der var på retterne, det var, at der var tilført en lille smule kød, som man så, du ved, kunne lave retten uden. For eksempel risotto, der var en vegetarret, eller risotto med kød i, svinekød. Og de får så de samme instrukser som de andre gutter. De må ikke gå i seng med deres kæledyr. Men de skulle følge de her instrukser her i 14 dage, i stedet for bare en enkelt dag. Og de sidste 4 dage forsøget, der blev alt deres mad lavet for dem i laboratoriet. Fordi så havde forskerne fuld kontrol over deres indtag af kød. Og det blev selvfølgelig designet sådan, at kødspiserne de fik 100 gram rødt kød til frokost og til aftensmad hver dag. Mens vegetarerne ikke fik kød, selvfølgelig.
Må jeg gætte, Mark?
Hvad vil du gerne gætte på?
Deres hypotese var, at mænd, der spiser kød, lugter mere maskulint, men mindre godt.
Jeg er faktisk ikke sikker på, at de spidede en hypotese op, udover at de mener, at der er forskel på, hvordan man lugter, når man har kød. Okay. Men jeg synes, din hypotese giver mening.
Ja, tak.
Så på dag 14, der fik alle deltagerne uddelt sådan en vatrodel, ligesom tidligere, og den skulle de så gå med i 24 timer. Og efter de 24 timer, så kom der 32 kvinder, mellem 19 og 32 selvfølgelig.
Hvorfor er alle de her svedforsøg sådan?
Fordi det
Hvad er der galt med det forskningsfelt, Mark?
Jeg ved det ikke.
Er det bare sexistiske gamle mænd, der designer alle de her forsøg?
Det er 100% sikker på, det er. Og så der kommer 32 kvinder ind mellem 19 og 30 år, som skal vurdere prøverne. Selvfølgelig. Du ved, tage en ordentlig sniffer til dem.
Var de højrehåndede?
Ja, det sørgede de selvfølgelig for, de var. Og for kvindernes deltagelse, der fik de en parfumetester og 100 gram chokolade.
Ej, hvor er det sexistisk.
Det fik de. Det var simpelthen deres belønning for at lugte til sved fra 17 mænd.
Hvis jeg havde lavet det her forsøg, så havde jeg i stedet for givet dem telefonnummeret på den mand, de rated til at dufte bedst.
Men du glemmer igen, at manden, der blev rated til at dufte bedst, blev stadig rated til at dufte rigtig dårligt. Så man lugtede ikke
men,
godt.
Men prøv at høre, det her er jo det ultimative dating show, det her.
Ja.
Det er jo også sådan, at du nemmere finansierer din forskning. Det er, hvis du blander det med dagens mand.
Jamen, det har du faktisk nok ret i, Flemming. Det tror jeg, du har det. Så du havde i virkeligheden ret tidligere, da du opstillede din hypotese. Så de her forskere her, de fandt, ligesom du også sagde, Flemming, at kødspiserne, de lugter mere intense, de lugter også dårligere, og de lugter mindre tiltrækkende end ikke-kødspiserne. Så hvis du spiser meget rødt kød, så lugter du ringe.
Ja.
Og det har jeg måske en forklaring på, som forskerne de faktisk ikke kommer ind i deres diskussionsafsnit.
Er det dyrenes lidende sjæl, der kommer ind i din krop og forlader den gennem svedkirtlerne?
Det er meget tæt på, faktisk. Fordi så systemet i svedkirtlerne, det er faktisk meget lidt ligesom, meget ligesom systemet i nyrerne. Så i nyrerne, der har vi også nogle forskellige opdelinger i nyren, hvor der er en masse celler, og der er også det, der hedder glomerulus, ligesom der var i kringlerne. Hvor vi simpelthen samler
salt op. Er det tidskringlen?
Præcis, ligesom der var i tidskringlen, fuldstændig.
Ej.
Det er faktisk så tæt på hinanden, jeg vil våge den påstand, at hver det eneste svedkirtel i virkeligheden er en lille urinvej i sig selv.
Nej, Mark.
Jo. Mark. Så det, jeg vil sige, det er ikke helt forkert at tænke på sved, som tis, du ikke selv kan styre. Og nu ved jeg jo en lille smule om tis, hvis I skulle være i tvivl. Og den eneste forskel, jeg har kunne finde i sammensætningen af sved mod urin, det er, at tis indeholder lidt kreatinin. Det er noget, der opstår, når musklerne de arbejder og bygger proteiner. Og så indeholder det bilirubin, som er et pigment fra nedbrydning af røde blodlegemer og ammoniak. Er den sidste ting. Og jeg har jo lavet kunstigt tis tilbage i mine studieår. Og der forsøgte vi at replikere sammensætningen på tis så tæt, som vi overhovedet kunne. Og det her, det var på ingen måde gult, og det lugtede stort set ikke. Og grunden til, at det ikke lugtede, det var, fordi vi ikke havde særlig meget ammoniak i.
Det var tider.
Ja. Og gæt, hvad den eneste anden ingrediens, vi ikke tilsatte, det var Flemming.
Det var det andet, der du lige sagde, allerede glemte, hvad
bilirubin.
Ja.
Så der var ikke særlig meget ammoniak i, og der var ikke noget bilirubin i.
Var derfor jeres forsøg blev så dårligt?
Måske. Jeg vil faktisk våge den påstand, at måske har vi virkelig testet bakterier i sved, i stedet for at teste i tis. Det er ikke til at sige. Okay, tilbage til kunstigt tis. Så vi prøvede at lave det her kunstigt tis, ikke? Som vi prøvede at få til at ligne tis så meget som muligt. Men der var nogle få ingredienser, der ikke var i. Og de ingredienser, der ikke var i, det er også de ingredienser, der ikke er i sved. Det vil sige, at det kunstige tis, vi havde, i virkeligheden var sindssygt tæt på sved. Og grunden til, at vi ikke havde puttet det i, det var fordi, at vi ikke mente, at det var så vigtigt. Det havde man ligesom, man havde lavet en masse studier og fundet ud af, okay, det er ikke så vigtigt for, at tis, det er tis. Og den ene af de ting, der ikke var i, eller der ikke var særlig meget i hvert fald, det var ammoniak. Ja, så man spørger sig selv, kan man få sved, der er det samme som tis. Og det tror jeg ikke, man kan, fordi jeg har stadig ikke oplevet et tilfælde. Jeg har ikke læst noget om en person, der har det her bilirubin i deres sved. Men kan man få transparent tis som sved? Det kan man. Man kan få transparent tis til at komme ud af sine porer som sved. Flemming, har du nogensinde hørt om kødsved?
Ja, kødsved, selvfølgelig. Altså prøv at høre. Det er jo målet, hvis man har en god mandefrokost. Det er at få kødsved.
Præcis. Så til dem, der ikke ved det, så er det simpelthen, at man spiser så meget kød, at man begynder at svede af det. Grunden til, at man får kødsved, det er fordi, at bindingerne i proteiner, de generelt kræver mere energi at bryde, end bindingerne i stivelse og i fedt. Og derfor så stiger kroppens temperatur mere, end den normalt gør, hvis man spiser rigtig mange proteiner. Og så begynder man at svede, selvfølgelig. Og når proteinerne de bliver nedbrudt, så et af affaldsprodukterne, det er ammoniak. Og hvis du spiser rigtig meget kød, så risikerer du, at leveren ikke kan nå at komme af med al den ammoniak, du har i kroppen, så i stedet for, så svømmer den rundt i blod, og så kommer tilfældigvis ud igennem dit sved. Så øger du koncentrationen af ammoniak i dit sved, og så er dit sved tis.
Oh.
Hvis du spiser for meget kød, så risikerer du, at dit sved bliver så tæt på tis som overhovedet muligt.
Det er sejt.
Du kan, bogstaveligt talt, svede tis.
Så hvis du æder nok stegt flæsk, så pisser du gennem huden?
Ja, præcis.
Så man giver sig selv et golden shower?
Ja. Flemming, jeg har faktisk halvanden side endnu. Skal jeg finde ud af at afslutte det, eller skal vi fortsætte?
Det er op til dig, om du gerne vil have det med. Altså, vi kan altid klippe ud og lægge det ind som bonus.
Altså, jeg kan sagtens fortsætte. Det er mere sådan, hvis du skal ud ind og passe baby eller sådan noget.
Nej, altså, de sover lige nu, så...
Okay, fint. Så fortsætter jeg bare, og så ser vi, om det bliver for meget. Okay, så indtil videre, så har vi lært, at du kan komme til at lugte bedre ved at spise hvidløg, og ved at holde dig væk fra rødt kød. En anden ting, man skal prøve at undgå, for ligesom at undgå at lugte for meget, det er at blive gammel. Fordi i Japan, der fandt man i 2001, der fandt man helt nyt lugtmolekyle i forbindelse med sved, der kun fandtes hos individer, der var over 40 år gamle.
Ej, hvor sjovt, så folk, gamle mennesker har faktisk en lugt af gamle mennesker.
Og Flemming, de havde fucking lavet masse spæk på deres sved. De havde seriøst stået og indsamlet sved fra de her gamle mennesker og fra unge mennesker, og lavet masse spæk på det og sammenlignet det.
Det er folk, rigtig videnskab.
Der er folk, der har fået penge til at fucking lave masse spæk på sved. Jeg er så gal.
Men det er meget, 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 meget mere videnskabeligt, end at få 19-30-årige kvinder til at lugte til svedet fra mænd.
True. Hvis du er en venstrehåndet mand, så risikerer du, at din venstre armhule, den lugter ringere end din højre armhule. Der var et studie fra 2009, der undersøgte om 49 kvinder. Igen, de vurderede duften under armen på 38 mænd. Anderledes alt efter, hvilken arm der var tale om. Og ellers til hvilken hånd, der var mandens dominante. Og her fandt man simpelthen, at venstrehåndet mænds venstre armhule, den duftede mere maskulin og mere intens end deres højre armhule.
What?
Ved højrehåndet mænd var der ingen forskel.
Uh.
Er det ikke mærkeligt?
Så venstrehåndet, så der er biologisk forskel på venstrehåndet og højrehåndet mennesker, Mark?
Ja, yep, det kunne umiddelbart godt se sådan ud. I hvert fald i
forhold til du kan faktisk retfærdiggøre og diskriminere for håndhed.
Altså, i hvert fald i forhold til det her meget biased, meget kvalitative, meget subjektive studie, de har lavet med kvinder, der lugtede mænd under armene.
Det er godt nok til mig.
Det er fint.
Så du siger til mig, at venstrehåndede mænd lugter dårligere under den ene arm end den anden, men højrehåndede mænd lugter lige dårligt under hver arm.
Ja, præcis.
Så kan man overhovedet ikke bruge data, hvor man blander højre- og venstrehåndede personer med
overhovedet ikke. Overhovedet ikke.
Det er ubrugeligt. Vi kan bare kassere 98% af alle videnskabelige studier.
Fuldstændig. Det er også derfor, de har sørget for, at alle mændene i deres studie, de var højrehåndede.
Okay, man. Jeg er så stolt.
Så er de sikre på, at de lugter lige dårligt under varme. Okay, og man kan godt sidde derude og synes, at eller undre sig lidt over, at alle de studier, jeg har med, ligesom Flemming han også gjorde, at de kun taler om mænds svedlugt. Og det skyldes, som vi også lidt kom ind på, at svedforskningsfeltet det har været mega heteronormativt i rigtig mange år. Og af samme grund, så gik man i lang tid bare ud fra, at mænd de svedte mere end kvinder, og at de lugtede mere end kvinder. For eksempel så var der et 2010-studie, der påviste i gåsøjen, at mænd de svedte mere end kvinder, når de lavede fysisk aktivitet, uanset om deltagerne de var trænet eller veltrænet, eller utrænet.
Nå.
Men i 2017, der var der et metastudie, der gik ind og kiggede på alle studier, der nogensinde havde fundet ud af, at mænd svedte mere end kvinder, og at kvinder skulle svede mere end mænd. Gik ind og kiggede på dem, og fandt, at det var simpelthen fordi, at i ingen af de studier havde de taget højde for, hvor store personerne var. Så uanset om du er mand eller kvinde, sveder du lige meget per masse kropsvægt, du har. Det er 100% din mængde af krop, der bestemmer, hvor meget du sveder, simpelthen.
Fuck. Så jo større man er, jo dårligere lugter man.
Ikke nødvendigvis, du sveder bare mere. Hvor dårligt du lugter, det kommer an på, om du spiser hvidløg og kød. Og venstrehåndet.
Okay, hvad nu, hvis man gør en af de tre ting?
Jamen, så er du fucked, Flemming. My man. Det er skidt.
Shit.
Så hvis du som mand sveder mere end kvinde, så er det højst sandsynligt bare fordi, at du er større, end hun er.
Så hvis du gerne vil være den, der lugter bedst i dit parforhold, så skal du sørge for at gifte dem. Eller hvis jeg gerne vil være den, der lugter bedst, så skal jeg finde en kvinde, der er større end mig.
Igen, hvis du gerne vil have en kvinde, der sveder mere end dig.
Ja.
Ja. Eller også, Flemming, så skal du finde en med hyperhidrosis. Fordi, altså vi snakkede lidt om Carol, ikke? Og hvad nu gør man nu, hvis man synes, at man sveder rigtig meget? Hvordan får vi hjulpet hende her, den stakkels Carol? Nogle er nok hurtigt til at råbe op og sige antiperspirant med det samme. Put nogle fucking aluminiumsmolekyler ind under vores armhuler. Men videnskabens dom på alu, den er stadig lidt ude i forhold til, om det er kræftfremkaldende eller
ej. Hvad?
Ja, man er ikke helt sikker på, om det med at putte aluminium ind i porerne til at blokere, om det giver kræft eller ej.
Wow, er det det deodorant gør?
Nej, det er det antiperspirant gør.
Men er det ikke de mange deodoranter?
Nej, ikke nødvendigvis. Antiperspiranter og deodoranter er ikke det samme. Deodoranter er til for at maskere lugten. Antiperspiranter er til for at stoppe mængden af sved.
Wow.
Ja.
Jeg tror, at nogle deodoranter har det indbygget.
Ja, det er der nok også nogen, der har.
Fuck mit liv. Jeg skal se, om jeg har fået cancer under armene. Render rum med nogle tumorer til sidst.
Men til gengæld så er det jo nok... Altså, de har fat i en ret idé. Det der med at proppe porerne med et eller andet, det er jo smart. Så jeg sad ligesom og tænkte, hvad nu med tatoveringer? Kan man ikke bare bruge det? Så jeg fandt to studier. Ja. De har begge to arbejdet med tatoveringer. Der var henholdsvis 13 og 22 individer, der skulle gå amok på en træningscykel, og så måle forskerne ligesom, om de svedte mindre eller mere, der hvor de blev tatoveret. I forhold til, hvor de ikke var tatoveret. Og forskerne, de indsamler simpelthen så meget sved, som de overhovedet kunne. Altså vi snakker litervis af sved fra hver eneste person. Og så måler de både aktive svedkirtler og overfladetemperatur. I begge de her to forskellige uafhængige studier, der var der ingen forskel mellem tatoverede områder og ikke tatoverede områder.
Øv.
Ja, så desværre kan du ikke tatovere dig under armhulen for at stoppe med at svede. Det gør ingen forskel.
Pis.
Den eneste løsning, man kan få gjort, som egentlig virker, og som nok ikke er kræftfremkaldende, det er simpelthen at få lavet en nerveindeoperation. Og simpelthen forhindrer nerverne i at sende et signal til svedkirtlerne om, at de skal producere sved.
Så for eksempel et voldsomt brændsår?
Et voldsomt brændsår ville nok kunne virke, ja. Så det kan også være, at du bare fjerner svedkirtlerne måske.
Det er ret... Okay, så du kan bare brænde dig under armene.
Ja, brænde under armene, det skal nok virke. I hørte det her, brænde under armene. Altså, det virker for de fleste, men desværre ikke for alle, og heller ikke for hende og Carol her. Så hun er desværre ikke...
Hvis man er venstrehåndet, så kan man nøjes med at brænde sig under venstre armhul.
Ja, præcis.
Ja.
Og så altid bare stå og løfte venstre arm, det er fint nok.
Ja.
Ja. Det virker svært for Carol, så hun har altså ikke fundet en løsning på sit svedproblem, men til gengæld... så er hun glad for at svede. Og jeg siger også, er det overhovedet så stort et problem at svede? Flemming, er det ikke helt okay at svede? Det synes jeg, og det synes det sidste studie, jeg har fundet også. Fordi det har vist, at emotionelle følelser, de kan overføres til andre mennesker gennem sved.
Undskyld, hvad?
Det her studie her, det tog 12 mænd, og fik dem til at donere 3 forskellige typer sved, med 1 uges mellemrum mellem hver donation.
Aha.
Deltagerne, de kom ind i laboratoriet, og så blev de sat ned i en stol og kiggede på et fjernsyn. Og så skulle de enten se skrækfilm, eller se glade klip, for eksempel Junglebogens rent og skært nødvendigt, eller operascenen fra Intouchables, som alle de græder lidt til, eller nogle andre klip. Og så, eller også så skulle de se neutrale klip, når de skulle donere neutral sved. Og neutrale klip, det er sådan noget som et klip inden for en bil, der kører gennem Holland. Eller et 13 minutter langt klip af et tog, der kører gennem Alperne.
Det tror jeg vil være mere emotionelt ophidsende for mig.
Tror du
end,
det?
End alt andet.
En Junglebogen. Ja. Muligvis.
Bare, bagefter. Altså, jeg synes, det er sådan toget er sådan et smukt symbol på menneske, hvor langt menneskeheden er kommet i forhold til ingeniørkunst.
Men 13 minutter er fucking kedeligt.
Ja, det ved jeg ikke.
Så de her mænd her, de donerer tre forskellige typer sved, og så igen bliver 36 kvindelige deltagere. Jeg er ked af at sige det, det er bare heteronormativt, der er ikke noget at gøre. Men de blev sat til at lugte til deres bomuldsbind, mens at kvinderne de havde elektroder i ansigtet til at måle bevægelser i deres ansigter. Det er rimelig fucked up og rimelig objektivt.
Så behøver man ikke engang stole på, at de er pålidelige omkring, hvad de føler.
Præcis.
Hvis du spørger dem, hvordan de har det, du kan bare måle det.
Præcis. Så de her kvinder...
Mark. Kan man ikke få opereret sådan nogle elektroder ind i folk? Sådan, så man ikke skal gætte, hvordan nogen har det.
Jo, og så skulle man have en lille computerdims til at sidde ved siden af en skærm, der kunne vise deres følelser.
Ja.
Det ville være godt til mig.
Åh, shit, min kone er sur på mig. Jeg vidste, hun ikke mente, da hun sagde, det var fint.
Okay, så kvinderne de blev sat til at vurdere sveden, som vi har hørt det mange gange før, og rapportere, hvordan de følte sig, mens de lugtede til sveden. Så var de glade, var de rolige, var de bange, alle mulige ting. Og i forskernes analyse bagefter, der kunne de så faktisk se en forskel i kvindernes vurdering af svedlugten. Sådan at de rent faktisk havde et positivt respons på glad sved, men ingen forskel mellem frygt og neutral sved. Så kvinderne, de synes at de havde et mere positiv respons, når sveden var glad. Det sagde de ligesom selv. Men Flemming, det aller sejste ved det her studie her, det er jo, at vi kan være fucking ligeglade med, hvad kvinderne de synes. Vi kan være ligeglade eller hvad nogen synes.
Ud af kontekst.
Sorry. Vi kan være ligeglade med, hvad de her vurderer, de synes. Fordi at vi kan objektivt se, at de her kvinder, der har vurderet det, de har smilet mere, når de har duftet til glad sved, end når de har duftet til neutral sved eller frygtsved. Fordi elektroderne her, de kunne måle forskellige muskler i hovedet selvfølgelig, og så kunne de ligesom se, at når de lugtede til glad sved, så inducerede det smilemusklerne, og fik dem til at trække sig sammen, sådan at der var større sandsynlighed for, kvinderne de smilede, når de lugtede til glad sved.
Ej, hvor er jeg ked af, at Nikolaj ikke hører det her.
Er det ikke
fordi
fucking
han er virkelig sådan en, der siger, at feromoner findes ikke. Der findes ikke noget evidens for feromoner.
Er det rigtigt?
Ja.
Der kan man bare se.
Han siger, det er pseudovidenskab.
Okay. Jamen, indtil videre i vores, det her er faktisk det mest objektive studie, jeg har haft. Og det virker, som om at de har fat i en...
Det er nok meget godt, at han ikke er her til at forsvare sig, fordi så er det afsnit blevet en halv time længere.
Ja, og det skal det ikke være. Så jeg vil slutte af med at sige, at de finder aldrig ud af, hvad det er, der er i sveden, som skaber den her respons. Men altså ikke desto mindre, så viser de, at glad sved, det smitter.
Ej, hvor er det.
Og så synes jeg ikke, at der er problem i at svede. Så hvis du sidder derude og føler, at du sveder meget, og det er du træt af, så husk på, at for det første, så kan du ændre din svedlugt ved at ændre din kost, og i virkeligheden, så er det ikke et problem at svede, så længe du altid er glad.
Eller hvis du går i bad, ikke?
Ja, okay, hvis du går i bad. Flemming.
Kæft, mand. Hvem havde regnet med, at der fandtes så meget forskning om sved?
Og jeg siger det lige igen. Jeg er på ingen måde færdig nu. Altså, der er så meget mere forskning om sved. Vi nåede ikke engang ind på, hvordan det fungerer som afkøling. Vi nåede kun ind på lugt nærmest.
Hold kæft, mand. Jeg er målløs, Mark. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal have det. Altså, sådan har jeg det tit, når du får lov til at købe ind i de der tangenter. Så ved jeg ikke, hvordan jeg har det bagefter.
Okay.
Altså, jeg skal både forholde mig til, at jeg har kringler i min hud, at jeg pisser gennem huden, når jeg spiser stegt flæsk, og at det mest sexistiske forskningsfelt, der findes PET, det er inden for sved. Men, ja.
Det er så rigtigt, Flemming.
Jeg tror, det bedste, jeg tager med mig herfra i dag, det er, at der findes evidens for feromoner over, at venstrehåndede mennesker faktisk er fysiologisk anderledes.
Åh nej, okay, Flemming, nej, Nikolaj, han kommer virkelig til at have det afsnit.
Det bliver perfekt. Det mangler bare lige at have hans skidevaner med. Så,
ja.
Tak for det, Mark.
Velbekomme.
Tak. Hvad er det, folk de skal gøre?
Folk de skal glæde sig til, at vi begynder at komme ud i verden nu og være med til live shows. Det er lidt crazy. Blandt andet så kommer vi til Aarhus Festuge den 2. september, hvor vi skal være i Kuplen og lave et live-optagelse om vores podcast simpelthen. Og det skal handle om John Lilly, ham der også fik delfiner til at blive, hvad hedder det, behændiget af en kvinde. Og hans udvikling af, hvad hedder det, sensory deprivation tanks.
Det kommer til at læne sig op af vores afsnit om delfiner, men også mere om John Lilly, som vi så fint fik pointeret, da vi var færdige med afsnittet, så er der en hel historie af ham i sig selv.
Præcis, så hvis I har lyst til at komme til det, så er det i Aarhus i Kuplen den 2. september kl. 10-12.
Vi må meget gerne komme og bakke os op.
Ja, please. Kom og grine af os. Sig, vi er sjove.
Det er ligesom det der teater i skolen, ikke? Hvor altså, hvis dine forældre ikke kom, så var der ikke nogen, der kom. Vi har brug for jer.
Mm-hmm.
Og hvornår blev du spurgt? 10-12 om formiddagen? Eller
ja, 10-12 om formiddagen. Ja, 10-12 på formiddagen.
Vi har det her sådan skakometer.
Ja.
Skakometeret er målestokken for, hvor gakket et afsnit er.
Uh-huh.
Og måske, hvor videnskabeligt udfordret det er. Uh-huh. Så hvis at I er i tvivl om, hvad for et afsnit I skal høre som det næste, hvis at I ikke har hørt alle de gamle afsnit, så kan I gå ind på vores hjemmeside. Der ligger det her fine barometer, som man lavede af barometerbjerke. Og vi skal have fundet en score for sidste uges afsnit,
mm-hmm.
der handlede om videnskaben bag druk, og hvordan bajer har ledt til menneskelig civilisation.
Ja.
Så det giver sidste uges afsnit en samlet score på 76, hvilket placerer den på niveau med afsnittet om børneforsøg,
mm-hmm.
hvilket jeg egentlig personligt er meget stolt over.
Det er godt, Flemming. Det kan jeg godt forstå. Det er også godt
fordi det var også meget sjovt. I hvert fald, hvad jeg selv har givet børneforsøgsafsnittet. jeg håber på, at det afsnit, jeg skal lave i næste uge, kommer til at overgå.
Hvad skal du lave i næste uge, Flemming?
Så i næste uge, der skal jeg vende tilbage til en gammel kending. Så det er faktisk noget, jeg har snakket om i 2 afsnit før.
Skal du snakke om cykelprutter igen?
Åh nej. Det her, det er meget mere personligt for mig.
Okay.
Så førhen, da vi havde flere emner, så har jeg aldrig rigtig haft tid til at gå ordentligt ind i det her. Så jeg har haft 2 enkelte artikler med. Så første gang, jeg havde en artikel med på det her emne, der handlede det om, hvordan at transseksuelle børn højst sandsynligt var reinkarneret som et andet køn.
Okay, ja.
Og den anden artikel var så dårlig, at jeg ikke engang kan huske den.
Mhm.
Så der er den her ting i USA, der hedder DOPS, Department of Perceptual Sciences, som er en hel forskningsenhed, der forsker i reinkarnation. Og de har en enorm database for interviews med folk, der er reinkarneret. Og der findes ufattelig mange, altså ægte videnskabelige undersøgelser, der åbenbart beviser, at der findes et liv efter døden.
Så i næste uge, der vil du overbevise os om, at der er et liv efter døden?
Jeg håber måske lidt på, at jeg kan gøre det modsatte.
Okay.
Men som en ægte videnskabsmand, så vil jeg gå ind til det her fuldstændig så neutralt, som jeg overhovedet kan.
Ja, okay. Godt at høre.
Jeg tror, det bliver en meget emotionel rollercoaster for os alle sammen. Hvem vil ikke... Altså på den ene side, jeg vil fucking gerne til Valhalla. Men på den anden side, så hader jeg pseudovidenskab.
Ja.
Så det bliver en emotionel rejse, folkens.
Jeg kan godt sige med det samme, at jeg kommer ikke til at være åben.
Du vil bare til Valhalla.
Jeg vil bare til Valhalla.
Ja, det er sgu fair nok, Mark.
Ja. Det glæder mig til, Flemming. Det glæder mig rigtig meget til.
Mark Gark Darkerblark.
Det er mig.
Vil de venligst forære mig en af de her sådan, dyrefacts?
Jamen, herre gårdejer Flemming Damgaard Nielsen, jeg kan da fortælle dig, at jeg har et dyrefakt lige klar til dig lige her.
Aha.
Mm-hmm. Dagens dyrefakt er sendt ind af Line, som også hedder Guldfisken på Discord. Og Line, hun har skrevet ind, at Siemens, de har udregnet, hvor aerodynamisk en kaskelotval er, for at finde ud af, hvad der skete med valen i Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Og de fandt ud af, at valen i Hitchhiker's Guide to the Galaxy ramte jorden med 178 meter i sekundet, og med en energimængde, der svarer til 160 kilogram TNT.
Au.
Så er der altså val ud over det hele.
Hold kæft, mand. Tak for det, Mark. Mit navn, det er Flemming.
Og mit navn, det er Mark.
Du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk at være dum.